Ekki frú forseti fundið upp að Framsóknarflokknum en það var full nýtt af Framsóknarflokknum og það aðgerðir og það aðferðir sem Framsóknarflokkurinn boðaði árið 2013 og sem nú hafa orðið verða nú fullnustaðar í samræmi við það eiga eftir að skila landi og þjóð umtalsverðum fjármunum og þetta náttúrulega í sjálfu sér eins og hér hefur komið fram áður hérna dæmið það hvað einbeittur vilji og kjarkur geta áorkað og það segir hér háttvirtur þingmaður að haft eftir Lee Buchheit að menn sögðu hér að nálguðust málin með aðferðafræði Kylfu og Gulrótar þar að segja aðferðafræði hörku eða umbunar Í tilviki haft áætlunarinnar var stöðuleika skattunin Kylfan en gulrótin sem sagt fólst í því að stjórnvöld greiða götu nauðasamninga með lagabreytingum. Ergo, menn stóðu fram fyrir tveimur kostum sem að báðir eru Íslendingum mjög hagfelldir.
Nú veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmannar